Hallo. Jamen, her i løbet af året, der har jeg været en del rundt i det gamle testamente og snakket om forskellige personer, og det skal vi også gøre i dag. Og den person, vi skal snakke om, det er Jonas. De fleste af jer, der har gået i søndagsskole eller har haft noget kristendomskundskab eller noget, I kan godt huske fortællingen om Jonas. Jonas, det var ham, som blev spist af den store fisk og var nede i bunden af dens bug i 3 dage og nætter og blev siden spyttet ud. Jeg er sikker på, at mange af jer kender historien. Og det der er, det er, at der er også noget for os i Jonas' fortælling. Fortælling om, hvordan Jonas han agerede over for Gud. Hvad han gjorde og hvad han ikke gjorde. Det kan vi også lære rigtig meget af i dag. Så vi skal prøve at starte med at læse, og vi læser helt fra første vers i første kapitel i Jonas' bog. Der står der nemlig sådan her, altså Jonas kapitel 1, vers 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jafo, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Det er det, der står vers 1-3 her, altså starten af Jonas. Jeg har lige fundet sådan et gammelt billede, så I kan se, hvad det er, de første vers, de handler om, hvis man kan se det. Altså, vi har Israel hernede i det her område, og så kan vi se den her by, som den havneby, som han tager ned til. Og så har han retning Tarsis, som er en by i det sydlige Spanien. Der, hvor Gud gerne vil have ham sendt over, det er det gamle Assyrien, Nineve. Altså Jonas får direkte besked fra Gud. Tag til Nineve i øst, som I kan se derovre, og fortæl dem, at jeg ser deres ondskab. Men Jonas han er ikke vildt begejstret. Og som I kan se på kortet, så tager han i fuldstændig stik modsat retning. Og man kan sige, Tarsis, uden at jeg skal gå ind i alt for meget historie fra dengang, så var det stort set det vestligste, man kunne komme i datidens verden, i datidens kendte verden. Altså man kan sige, så langt væk fra den retning, som Gud egentlig kaldte ham til. Jonas, hvem er Jonas? Jonas han er den femte af de 12 små profeter, hvor vi plejer at sige, at Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel, det er de 4 store, fordi de har skrevet så meget. Og det ene sted, vi ellers møder ham, det er i anden kongebog, hvor der står, at han forudsiger, at Israel de vil vinde et landområde tilbage. Så han er en profet. Han er profet i datidens jødiske rige. Han er udvalgt af Gud til at forkynde Guds planer, til at formidle Guds budskaber, til at formidle Guds tanker. Det er han udvalgt til af Gud. Fordi Gud han talte igennem sine profeter. Og nu taler han altså så til Jonas. Rejs til den store by Nineve. Råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. I må godt flytte det der igen. I de her 3 vers, så er der flere ting, vi kan tage fat i. Og noget af det, som jeg synes er meget tydeligt, det er det, jeg lige har læst, nemlig den her meget tydelige besked fra Gud til sin profet. Rejs til den store by Nineve, råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Der bliver ikke sagt mere. Vi læser ikke mere. Det er ligesom budskabet til profeten, som han så skal gå med. Der er ikke nogen uddybning. Måske er det, fordi det er sådan Gud, han opererer. Det ved vi ikke helt. Vi ved i hvert fald bare, at det er det, der er budskabet. Måske er det Guds plan. Jamen, du skal nok få resten af viden, når du så kommer til Nineve. I første omgang skal du bare gå til Nineve, og så, fordi jeg har en plan om at fortælle dem, at jeg har set deres ondskab. Så får du yderligere information, hvis der er brug for det, senere hen. Og allerede der synes jeg på en eller anden måde, det kan vi godt lægge noget genkende i os selv. Nogle gange så taler Gud måske et eller andet til os, som vi ikke kan se sammenhængen i. Vi kan måske ikke se logikken i det. Og vi vil godt lige have lidt mere at vide, inden det er sådan, vi går. Vi vil godt lige have lidt flere detaljer på, inden det er, vi ligesom træder ud i det. Altså det er ikke nok bare lige at få at vide, at du skal gå over til den by der, og så fortælle, at Gud kender jeres ondskab. Vi vil gerne have lige lidt mere på, okay Gud, og hvad så bagefter, og hvad er målet så, og er der andre Gud, som skal gå, eller skal jeg gå alene? Vi har sådan en menneskelig indbygget, det er mange af os, der har i hvert fald, tænker den her, vi vil godt lige vide lige lidt mere om det, ud frem for bare at gå ud fra den her en sætning. Men det er det eneste, der står her. Det kan også være, at det simpelthen er fordi, at Jonas, han, i det han hørte den første sætning, går til Nineve, som jo egentlig er ikke nogen venner af det jødiske folk eller noget, det er nogle fremmede, tager over til de her fremmede og fortæller dem, det der, så kan jeg godt skal han lukke ørerne for resten. Jeg tror også, det vil også være meget menneskeligt, at hvis Gud han taler noget til os, og vi synes, det er ikke lige noget for mig, så behøver han i øvrigt ikke at fortælle mere. Så vender vi døve ører til resten, så lukker vi af for Gud, fordi det første, han måske siger til os, det er vi ikke så begejstrede for. Jeg tror, vi godt kan forholde os til begge de her to scenarier. Enten det, at vi gerne vil kende flere detaljer, eller det, at vi lukker af for Gud og siger, jeg behøver ikke at høre mere, jeg tror ikke, det er til mig det her, jeg tror ikke, det er noget for mig det her. Vi ved ikke, om det er det ene eller det andet. Det eneste, vi ved, det er, at Gud han bare taler den her en sætning til Jonas. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Hvilken retning var det, han skulle? Det bliver jo nævnt faktisk to gange. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren, og så gik han ombord for at sejle med til dem til Tarsis, bort fra Herren. Så kan man godt lægge mærke til. Der er to ting at lægge mærke til. Man kan lægge mærke til Tarsis, men det er virkelig ikke det, der er interessante. Det er de to steder, hvor der står bort fra Herren. Der står to gange bort fra Herren. Retningen for Jonas' rejse, det var bort fra Herren. Egentlig så ved vi jo godt, at det er tilfælde, når vi nu kender historien. Vi ved jo godt, at det i hvert fald det var ud af Guds plan. Men når der er altså bare en dybde i det her, at Jonas' destination var Tarsis, men det var først og fremmest en retning væk fra Herren, eller bort fra Herren. Jonas han blev kaldet med en enkelt sætning til at gå for Herren, og han valgte i stedet for at lade være med at gå. Han valgte at nægte, og måske havde han et eller andet håb om, at hvis jeg nu tager så langt vest på som muligt, så kalder Gud nok en anden. Altså hvis jeg nu på en eller anden måde forsøger på at bringe mig selv i nogle omstændigheder, som gør, at det bliver meget vanskeligt for mig. Altså når først han er i Tarsis, så er det meget vanskeligt ligesom at komme helt tilbage i øst på igen, fordi han er kommet så langt væk. Så han forsøger måske at bringe sig selv i nogle omstændigheder. Han sætter nogle foranstaltninger op, eller kan man sige, som gør det vanskeligt for ham at opfylde det, som Gud jo faktisk kaldte ham til. Bemærk, hvor let det lader sig gøre. Altså hvis vi kan huske det kort der, ikke også, ikke? Så var det her altså et skib, som sejlede til det vestligste punkt, man overhovedet stort set kendte. Ind i mit hoved, så går der ikke nødvendigvis daglige skibe lige nøjagtigt derude. Ikke? Man forestiller sig, at der må være en masse rutetrafik sådan helt lokalt, og så, jeg ved ikke, hvor tit sådan et skib det sejler. Men mit bud er, at det er jo ikke bare sådan nødvendigvis lige hver dag, man sejler så langt væk, i og med, at det er mange dages rejse. Han har også pengene til det. Der er ligesom ikke nogen problemer. Altså, jeg mener, det må have kostet en del penge alligevel at rejse så langt, selv i datidens penge også. Men det er fuldstændig uproblematisk. Der er slet ikke nogen problemer. Altså, det kører bare smertefrit. Han tager bare ned derop, og så går der lige pludselig en båd til det fjerneste punkt, vi overhovedet kan komme til, og han har pengene til det, og ingen problemer. Vi skal ikke være blinde for, at vejen væk fra Guds vilje også kan være en let vej, hvor forhindringerne de ligesom bare forsvinder. Man kan sige, der er altid plads på båden bort fra Herren. Gud, han kunne jo nemt have arrangeret det sådan, at det skib der, det var lige sejlet, og så sejlede det næste om en måned. Eller han kunne have sørget for, at der var nogle røvere. Han må have haft en del penge, må vi også tænke på, siden han bare lige kunne smide penge til at rejse så langt væk. Han kunne også arrangeret, at han var blevet overfaldet på vejen ned, så han ikke havde nogen penge, når han kom derned. Og han kunne godt have forhindret det på en eller anden måde. Men det gjorde han ikke. Jeg siger lige igen. Der er altid plads på båden bort fra Herren. Vi prøver at læse videre. Fra vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan. Så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange, og de råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da loddet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og hvilke folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt for Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de, for havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du herre har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. En voldsom fortælling, ikke? Vi kan se, på det kort her, de sejler ud i Middelhavet, der kommer en voldsom storm. Båden er ved at synke. Og søfolken, de vælger til slut, på Jonas egen opfordring, at smide ham ud i Middelhavets bølger, hvorefter stormen lægger sig. Der står, Gud sendte en storm. Jeg er ikke sådan tilhænger af, at vi skal snakke om, at Gud han sender storme ind over vores allesammens liv. Det kan Gud godt gøre. Men det, som er vigtigt i den her sammenhæng, det tror jeg mere, det er, at Jonas, han var på vej bort fra Herren, som vi har læst flere gange. Han var på vej bort fra Herren. Og i den situation, der strækker Gud sig rigtig langt for at få Jonas tilbage. Altså Gud, han går rigtig langt for at få sin fortabte profet til at stoppe sin rejse bort fra Herren. Stormen kommer. Kaptajnen kommer ned til Jonas, konfronterer ham. Og et eller andet sted, så er det tankevækkende, hvad det er, han siger til Jonas. Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Så vi har ikke nogen som helst grund til at tro, at kaptajnen, han også var jødisk. Så det var en hedning i vores verden, en ikke-kristen. Hvad er det, han kommer hen og beder om, den her ikke-kristne kaptajn? Måske noget af det samme, som verden efterspørger i dag. Ikke prædikner, ikke en masse ord, der skal overbevise dem om noget. Nej, kaptajnen han efterspørger bøn. Råb til din Gud. Han efterspørger bøn om, at Gud han vil gribe ind i den krisesituation, som han står i. Han efterspørger forbøn. Jeg er i en dyb krise i mit liv. Råb til din Gud. Jeg tror, det er præcis, vi råser måske nogle gange, at det er det, som verden måske har brug for. De har ikke brug for en masse overbevisende ord. De har brug for, at Gud griber ind i deres liv. Og hvad er det, vi kan komme med? Ja, vi kunne godt vælge at komme med en masse ord. Og så håbe på, at det gør det. Men det, de har brug for, det er jo Guds kraft. Og de har brug for, at vi beder for dem. Det, der sker efterfølgende, det er, at Jonas han bekender, siger til dem, han ved godt, at han er på flugt fra Herren. Det står der. Og det, som man kan sige, det er på en eller anden måde, så tillader Gud i det her situation, at der bliver sat en finger på synden. Det her, at han har valgt at ikke adlyde Gud. Der bliver sat en finger ned på det, som er problemet. Og det er også sådan, Gud han opererer i vores liv. Hvis vi har noget, som hvor vi i virkeligheden går imod Guds vilje, så vil Gud pege på det. Så vil Gud pege på det. Og det vil han gøre, fordi at det er nødt til at skal frem i lyset. Det er nødt til at skal frem i lyset. Det er nødt til at skal ud. Det er nødt til at skal bekendes, for at vi kan komme tilbage på sporet. Så det ønsker Gud for vores eget bedste. Gud han peger på ting i vores liv. Han peger på de ting i vores liv, som vi skal få gjort op med, som vi skal få styr på, som vi skal have lavet om. Og det gør han, for at vi kan komme tilbage med retning mod ham. De kaster ham over bord på hans egen opfordring. Og så kan vi læse, der blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtofre og aflagde løfter til Herren. Jonas han erkender, jeg ved det godt, det er mig. Man kan sige, at han begynder på sin omvendelse. Den kommer også i kapitel 2. Og hvad sker der omkring ham? Der bliver der vækkelse omkring ham. Der står her jo nærmest en hel besætning. De vender sig til Gud, og de takker Herren. Man kan sige, at en frugt af det, at han vender om og erkender sin skyld, det er, at der er en besætning her, der vender sig til Herren, eller omvender sig til Herren. Det var kapitel 1. Kapitel 2, den handler om, vi skal bare lige læse et enkelt vers til at begynde med i kapitel 2, og det er nemlig vers 1. Der står der sådan her: Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Han bliver smidt over bord, og så kommer der en stor fisk. Det kan vi lige have svært ved at forstå, hvordan det kan ske. Men det er ikke nødvendigvis det, der er det centrale her i fortællingen. Han bliver slugt af en fisk og er i dens bu i 3 dage og 3 nætter. Og de 3 dage og de 3 nætter, dem bruger Jonas, og det hele kapitel 2, det er det, det handler om. Den handler om hans bekendelse og hans omvendelse. Vejen, han erkender, at han ikke har adlydt Gud. Han erkender, at han har bevæget sig bort fra Gud, og han omvender sig. Og i vers 10 står der: Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. på bunden, kan man sige, både fysisk, nemlig både lærred og psykisk, så omvender Jonas sig og takker Gud og lover, at han vil indfri de løfter, han har givet. Og lyt til Gud og gør det, han beder ham om. Og så som det sidste i vers 11, så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Bum. Jonas han bliver reddet og har lovet at omvende sig. I er stadig med. Kapitel 3. Vers 1 igen. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Guds bud er det samme. Man kan sige, Gud talte først til Jonas, han skulle tage til Nineve og forkynde, at Gud havde set deres ondskab. Han nægter, flygter vestpå, omvender sig, eller kommer ned i fisken, og omvender sig og bliver spyttet ud på land igen, og så er Guds bud det samme. Bemærk også, at der nu står, at for første gang, så gjorde Jonas, som Herren befalede. Og så står der, at Herrens ord kom til ham for anden gang. Jonas fik en chance til, ligesom vi gør det igen og igen og igen. Opgaven er den samme. Gud havde nød for Nineve, og han gav ikke op. Der står, at Nineve er en stor by, og lidt senere kan vi læse, at den havde over 120.000 indbyggere. Og Gud havde en plan for deres frelse, og til det havde han brug for Jonas. Eller til det havde han udvalgt Jonas i hvert fald. Og hvad sker der med Nineves indbyggere? Vers 8. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk, siger kongen, og råbe til Gud af al magt. De skal vende sig om fra deres onde vej og holde op med at gøre øvvold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Det er det, der sker. Nineves indbyggere omvender sig. Jonas prædiker 6 ord, hvilket fører til vækkelse og omvendelse af 120.000 mennesker. Det lyder ikke som en plan, vi ville have lagt. Man kan forestille sig en samtale mellem 2 præster. Nå, hvordan vil I så nå Nineve? Ja, vi sender Jonas. Jonas? Ja, okay. Og hvem mere? Vi sender kun Jonas. Okay. Og hvad skal han så gøre ham, Jonas? Ja, han skal gå rundt i byen og sige, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Okay. Og hvad er jeres plan B så? Vil præsten nok have sagt. Altså, hvis man forestiller sig, det her det er ikke en plan, der er lagt af mennesker. Fordi i vores verden, i vores øjne og terminologi, så giver det ikke nogen mening, vel? Vi kan ikke se logikken i, at det her det skulle kunne virke. Det er helt åbenlyst, at det her det er en plan udtænkt af Gud. Og den her, kan man sige, det er fuldstændig på samme måde, Gud han opererer i dag, det er fuldstændig på samme måde, han kan tale til os, og vi kan synes, Gud, det, har du ikke lige en plan B, fordi jeg synes ikke, det du beder mig om nu her, det giver nogen mening, jeg tror ikke på, at det kan lykkes, jeg tror ikke på, at det vil få noget som helst resultat, andet end at jeg bliver til grin. Det var også det, Jonas gik med i virkeligheden, ikke? Han kunne gå der, og så 40 dage senere, så skete der stadigvæk ikke noget. Så har de da haft noget at grine af, og det har så været Jonas. Og jeg tror på en eller anden måde, at det er en situation, der er fuldstændig med for den, vi ofte kan stå i. Vi synes ikke, vi kan finde logikken. Vi har fået et eller andet budskab, som vi er ret sikre på. Vi er faktisk måske 100% sikre på at få Gud. Men vi tør ikke at gå med det, fordi vi tænker, det kan ikke føre noget godt med sig. Vi kan ikke se meningen. Det der er, det er jo, at Gud i det her tilfælde, så havde han viden om, at Nineve-marken, den var klar til høst, som vi siger. Han havde viden om, at Nineve, de var klar til omvendelse. Noget, som Jonas ikke havde nogen som helst anelse om. Det havde Gud. Og derfor sendte han Jonas. Status på fortællingen indtil videre. Gud kalder Jonas til at gå til Nineve. Jonas flygter med båd til Tarsis, så langt vestpå, som han overhovedet kan. Gud sender en storm. Sømanden finder frem til, at det er Jonas' skyld, at stormen er kommet, og de smider ham over bord, hvorefter stormen stopper. Sømanden omvender sig til Gud og priser ham. Jonas han bliver spist af en fisk og tilbringer 3 dage og nætter i fiskens bug, hvor han omvender sig og takker Gud, og ender med at blive spyttet ud af fisken og komme i land. Gud kalder igen Jonas til at gå til Nineve, og han får en ekstra chance. Jonas går den her gang, og han holder en prædiken på 6 ord. Hele Nineve omvender sig, ca. 120.000 mennesker. Gud forbarmer sig og tilgiver byen og lader den overleve. Altså umiddelbart, så skulle man jo tro, at Jonas han er oppe at køre nu. Altså jeg kan næsten ikke forestille mig nogen som helst prædikant eller præst eller noget som helst, som ikke ville være oppe at køre nu. Altså han har haft en kæmpe oplevelse med Gud. Han har været nede i en fisk, og så er han blevet reddet af det, og han har set 120.000 blive frelst og omvende sig, bare fordi han har talt 6 ord. Altså jeg tænker ikke, man kan finde nogen som helst præst eller prædikant i dag, som ikke vil være helt op at køre over det her. Det er da fantastisk. Gud er stor, og Gud har brugt mig. Fantastisk. Altså man kan sige, de fleste vil nok være rigtig godt tilfreds med det her resultat. Både med Gud, men måske også i virkeligheden lidt med sig selv. Ikke at vi har noget at rose sig af, men det vil være det menneskelige. Men Jonas, han er ikke mega begejstret. Det er mærkeligt. Men lad os da lige prøve lige at læse første vers i kapitel 4. Første vers i kapitel 4. Der står der nemlig sådan her. Altså det er altså lige efter det andet, det her sket. Ikke også? Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var derfor, jeg ikke ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Altså, det synes vi jo egentlig ikke, heller vel. Men lurer mig ikke, om der er noget Jonas i os selv i enkelte situationer. Og vi er vrede på Gud, uden at vi egentlig kan tillade os at være det. Resten af kapitel 4, det bringer ikke nogen som helst forløsning. Så vi skal ikke læse mere i kapitel. Jonas, han kommer med endnu mere brok. Han kommer, og så brokker han sig over det ene, og så brokker han sig over det andet. Som han mener, Gud gør forkert. Han kommer ikke til sådan en yderligere erkendelse. Kun flere eksempler på, hvordan han er vred over Guds nådighed. Hvad er det egentlig, Jonas han hellere vil? Jamen han vil hellere have set, at Nineve de betalte for deres synd. Han har hellere set, at de fik, som de har fået fortjent. Løn som forskyldt, siger man også. Han synes egentlig, de burde blive straffet for alt det der dårlige, de har gjort. Han havde det egentlig fint med, at han selv var blevet vist nådighed. For det var han jo, da han var rejst bort fra Gud. Da han ligesom selv havde behov for det. Men de her hedenske assyrere, som ikke var en del af Guds folk, de skulle ikke vises nogen som helst form for nådighed. Jonas han begik den meget menneskelige fejl, at han så Gud som skabt i Jonas' billede, i stedet for det modsatte. Det med, at vi som mennesker har så travlt med, at du får som fortjent. Du, du skal nok få det, du fortjener. Mens Gud er præcis modsat. Som han selv refererer, Jonas refererer til Mosebogen i virkeligheden, der hvor Moses han møder Gud på bjerget, og han får tavlerne. Det er det, han refererer til, fordi der står, han er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab. Men det er han både over for sit eget folk og over for fremmede. Og det er jo heldigt for os, som i bund og grund er fremmede. Men det er vigtigt for os at huske i dag også. Gud, han er en nådig og en barmhjertig Gud, men han er lige præcis 100% lige så barmhjertig og nådig over for de fremmede, som ikke jødiske, og i vores kontekst, i vores verden i dag, ikke kristne. Han er lige så nådig og barmhjertig. Vi skal til at slutte. Vi mødte Jonas, Guds profet, som valgte at lade være med at gå på Guds bud, og i stedet for så gik han den modsatte vej. Han satte forhindringer op, som gjorde det svært, i hvert fald i hans øjne, at gå på Guds bud. Og vi så, at det var ret nemt. Der var ikke en masse forhindringer. Alle døre var i virkeligheden åbne, for han kunne tage væk til den fjerneste egen. Der er altid plads på båden væk fra Gud. Men Gud, han er i virkeligheden nådig. Så han gav Jonas en chance for at omvende sig, hvilket Jonas også gjorde, i hvert fald i ord. I kan selv nærlæse Jonas og vurdere, om han virkelig omvendte sig, eller om det bare var i ord. Uanset hvad, det er også måske en interessant tanke, så brugte Gud ham. Uanset hvad, så brugte Gud ham. Så han var et redskab, uanset om han var omvendt i sit hjerte, eller det bare var i ord. Gud gav en ekstra chance, ligesom han giver os en ekstra chance, når vi træffer de forkerte valg, for det gør vi en gang imellem. Så giver han en ekstra chance. Og det gør han til os i dag også. Jeg tænker, vi kan have de samme tanker som Jonas. Jeg tænker, at der er rigtig meget mere Jonas i almindelige kristne, end vi gerne vil indrømme. Så derfor så tror jeg, der er noget til os at tænke over. Vi kan i hvert fald, hvis vi sådan skal gå helt i helikopterperspektiv og se på Jonas' bog, hvem er det så, der giver problemer? Hvem er det så, der giver problemer i Jonas' bog? Det er gudsmanden. Det er profeten. Gud har ikke problemer med de hedenske sømænd. Nej, de taler ind i Jonas' situation af redskaber, helt tydelige redskaber fra Gud. Og de omvender sig. Det var gudsmanden, det var profeten, som voldt problemer. Han har ikke problemer med de her hedenske assyrer, som boede i Nineve. Nej. De omvendte sig også, da de fik muligheden for det. Det var profeten, gudsmanden, der voldt problemer. Det var ikke synderen ude i verden. Det var ham inden for muren, kan man næsten sige. Jeg tror i hvert fald budskabet til os alle med Jonas, det er at gå, når Gud kalder, uanset om du har lyst eller ej. Uanset om du kan se fornuften i det eller ej, uanset om du kan se logikken. Det er Gud, der ved, at Nineve er klar til omvendelse. Det er ikke dig eller mig. Det kan vi simpelthen ikke gennemskue. Så jeg tror, der er et enkelt budskab med os. Jonas, han var profet. Og jeg tror, der er et specielt budskab til jer, der tidligere er blevet kaldet til at træde ud i det profetiske. Men ikke som ikke arbejder i det, hverken i det daglige eller om søndagen. Jeg tror, der er et budskab til alle, som er kaldet til, eller som er blevet givet den profetiske nådegave, til at vende om og gå tilbage til det kald. Så det synes jeg også, I skal overveje. De er, som I ved, som ved, at Gud har lagt det ned i jer på et tidspunkt. Gud har givet den gave. Gud har givet det kald. men det er ikke i funktion. Jeg tror også, at budskabet fra Jonas' bog gælder jer i dag. Vend om, træd ud i det. Du har fået den gave, og det kald med et formål. Ja, amen.